Semnele Lumii la Radio România Actualități.
Bună seara și bine v-am regăsit la microfon, Corina Negrea. Două evenimente științifice fac subiectul ediției din această seară. Lansarea Centrului Național pentru Cercetarea Creierului, CNCC, al Academiei Române, săptămâna trecută, mai exact joi 20 iunie, în cadrul unei conferințe științifice găzduite de Casa Academiei din București și deschiderea la Măgurele a unui birou de legătură între Universitatea Osaka din Japonia prin Institutul de Inginerie a Laserului și LIMP, institutul care găzduiește cel mai puternic laser din lume. Tot în cadrul unei conferințe desfășurate la sediul LIMP luni și marți, adică 24 și 25 iunie anul curent, în prezența excelenței sale Hitoshi Noda, ambasadorul Japoniei în România.
Este o mare bucurie pentru mine acest acord de colaborare între România și Japonia. Sunt extrem de încântat că experții români și cei ai Universității din Osaka au reușit să încheie acest acord de colaborare, care, sunt sigur, va fi un promotor extrem de puternic al relațiilor dintre România și Japonia.
Cred că deschiderea acestui birou al Universității Osaka aici, la Măgurele, ar putea fi un foarte bun exemplu și pentru țările europene, spunea profesor dr. Kazuo Tanaka, directorul științific al LIMP.
This is not only the limited partnership between the Osaka University and the LIMP.
Nu este doar un parteneriat între Universitatea Osaka și LIMP, este de fapt un parteneriat între Japonia și LIMP, iar beneficiile sunt multiple și de ambele părți. Prin intermediul acestui birou de legătură vom putea exporta cercetători străluciți din Japonia aici, care vor putea să-și facă experimentele pe care le doresc aici la ELI și vom putea mijloci și ușura mult toate demersurile necesare pentru realizarea acestora. Pentru că un experiment reușit necesită o pregătire foarte serioasă și laborioasă, cu mult înainte de a-l realiza efectiv. Și vorbim de un avans de cel puțin 6 luni. Eu, de exemplu, ca ofițer de legătură, ca să spunem așa, îi pot încuraja pe cercetătorii din Japonia să propună experimente și să vină aici să le realizeze. Spre exemplu, una dintre direcțiile de cercetare de care sunt foarte interesați fizicienii de la Universitatea din Osaka este cea legată de materia întunecată, un domeniu extrem de important și de provocator.
Actually, what I'm hoping is going to be a very good example even for the European countries.
Ce sper este ca parteneriatul acesta, deschiderea acestui birou de legătură al Universității din Osaka aici la ELI, să fie exemplu și pentru țările europene. Dacă Japonia a putut deschide un astfel de birou aici și dacă cercetătorii japonezi sunt gata să vină să facă experimente aici, de ce acest lucru să nu-l facă și țări europene precum Franța, Germania, Italia, Marea Britanie? Până la urmă, pentru așa ceva, pentru asta a fost construit ELI. Pentru că unde altundeva se pot face experimente cu laser de 10 petavați. Din fericire, numai la ELI.
Academician Nicolae Victor Zamfir, directorul Institutului LIMP, într-un interviu realizat de Andreea Marin.
Acum se formalizează acest parteneriat, care îl avem de câțiva ani buni, în sensul că doresc să permanentizeze prezența lor la LIMP și asta sigur că va ușura colaborarea viitoare. Deocamdată suntem la nivelul în care pregătim aranjamentele experimentale. Ei au participat la planificarea experimentelor și la planificarea aranjamentelor experimentale. Acum se realizează fizic aceste aranjamente împreună cu ei. În același timp facem experimente comune la Osaka, legate oarecum de ce se va întâmpla aici, și apoi vor începe experimentele în comun la LIMP. În paralel cu experimentele la Osaka, pentru că cele două centre sunt complementare. Ei au o structură, o infrastructură foarte bine dotată, aproape 50 de ani de existență.
Deci nouă ne trebuie infrastructura lor și cumva și know-how?
Mai mult ne trebuie expertiza lor să învățăm. Suntem o echipă tânără care, sigur, acum se trec prin focurile experimentelor, avem de învățat de la ei, dar în același timp beneficiem și de complementaritatea celor două infrastructuri. În domeniul acesta, laser de mare putere, stăm mai bine decât ei, deci ei sunt interesați să le folosească. Centrul de la Osaka e concentrat pe laser de mare putere, pentru că au avut un program de fuziune. Programul de fuziune de laser al Japoniei a fost concentrat la Osaka. Au și un laser de 2 petawatts, deci au și laser de putere. Experimentele sunt oarecum complementare. Studiem plasma care se formează în interacția laserilor de mare energie, mare putere cu materia. Noi suntem concentrați pe efectele acestei interacții, pe producerea de fascicule de particule încărcate, particule electron, protoni, ion grei. Ei nu au sisteme de detecție sofisticate care se pun acum la punct aici, deci e o colaborare.
Domnule academician, este o premieră pentru cercetarea românească să se deschidă în interiorul unui institut de cercetare un astfel de birou?
Pentru fizică, mă sigur, pentru celelalte științe nu știu, însă pentru fizică e un lucru, mai ales cu Osaka, este o certificare a faptului că suntem primiți în prima ligă. Osaka are astfel de centre în Statele Unite la Livermore National Laboratory, în Franța la Școala Politehnică la Paris, în Germania și au un centru în Vietnam, în centrul lor de fizică și tehnologie. Deci este al cincilea centru. Ne-au primit în astfel de colaborări și eu cred că este o onoare pentru noi și un beneficiu în același timp.
În străinătate, în domeniul cercetării, este o astfel de practică să se deschidă câte un birou al unei universități mari, al unui centru mare?
Aici este centrul japonez de fuziune. Sistemul în Japonia este oarecum mai doma sistemului din Statele Unite sau din Franța sau din Germania, unde universitățile joacă un rol foarte mare în marile centre de cercetare. Și e o practică, așa cum v-am spus, Osaka are un birou permanent la Livermore National Laboratory. Reprezentanți quasi permanenți există. În momentul când sunt colaborări de lungă durată și solide, există o practică. Se mai practică și angajarea dublă, adică sunt cercetători care sunt angajați și la un centru și la altul. Avem și noi. Avem cercetători la marile centre din Franța care sunt angajați și aici.
Dincolo de puterea de 10 petawatts care face ca laserul de la Măgurele să fie unic în lume, experimentele cu laser la frontiera dintre domenii, neexplorate până acum, constituie o altă noutate absolută. Spre exemplu, domnul Petru Ghenuche, doctor în fizică, cercetător în așa numita arie de cercetare 3, realizează experimente pe ținte solide sau gaze folosind sisteme laser de mare putere.
Ideea noastră este să creăm particule accelerate, care în general se fac cu obiecte imense, de tip SR, acceleratoare de zeci de kilometri. Și noi suntem la început de drum în a accelera astfel de particule cu laser. Numai un laser de tip 10 petawatt sau 1 petawatt pot genera astfel de particule la energie atât de ridicate și să folosim aceste particule pentru diferite experimente în fizică nucleară sau de quantum electrodynamics și alte aplicații. De exemplu, ne putem imagina că particulele acestea tot în același sistem de accelerare putem genera, de exemplu, fotoni de energie foarte mare. Imaginați-vă să faceți un X-ray dar prin obiecte foarte groase sau prin turbine care se rotesc la viteză foarte înaltă. Și la fel avem nevoie de mașini foarte mari, de ordinul kilometrilor, care generează fotoni de energie atât de mari. Ne putem imagina aplicații biomedicale. Unul din tratamentele cancerului, de exemplu, este iradierea cu protoni. Și în principiu, în câțiva ani, poate o să generăm și noi protoni. Grupurile astea de protoni care vor fi folosiți pentru iradiere să aibă alte proprietăți față de cele utilizate până acum, care bănuim noi vor influența într-un mod pozitiv tratamentul. Dar suntem la început de drum. Este mult de parcurs până putem controla foarte bine aceste fascicule energetice. Sistemele convenționale, aceia kilometri, au 50 de ani de evoluție și sume masive de bani investite. Noi suntem abia la început de drum. Comunitatea are în jur de 10 ani după ce am început să creăm astfel de obiecte, de particule accelerate și care probabil în câteva decenii vor fi folosite pentru astfel de aplicații.
Dar aici, dacă înțeleg bine, avantajul lui LIMP este că, sigur, nu aveți suprafața de zeci de kilometri, în schimb aveți puterea foarte mare care sigur, înlocuiește suprafața.
Sigur. Pentru următoarele experimente, pentru verificarea modelului standard în fizica particulelor, avem nevoie de acceleratoare din ce în ce mai mari. Deci cel de la sân de 30 de kilometri deja începe să fie limitat.
Se proiectează unul de 100 de kilometri.
Se proiectează unul de 100 și mergem tot așa, la fiecare câteva decenii trebuie să dublăm, triplăm. Și bineînțeles că se știa asta de la început. Erau propuneri așa, Gendank experiment, să creăm accelerator de mărimea Pământului pentru a simula, de exemplu, apariția gamma ray bursts-urilor sau alte particule foarte energetice. Deci există o ecranare a posibilităților societății de a investi în astfel de obiecte colosale și de asta se explorează alte drumuri. Laserele au început să fie foarte atrăgătoare din punctul ăsta de vedere.
Ce faceți dumneavoastră la ELI se întâmplă în așa numită area de cercetare 3,
da.
Care ca infrastructură ce presupune?
Deci ca infrastructură noi folosim laserele de putere medie și înaltă. Odată ce laserul este trimis de colegii noștri de laser, sursa, noi rutăm cele două fascicule care sunt foarte mari, în jur de 60 de centimetri și câțiva microni grosime. Foarte atent le rutăm spre diferitele zone experimentale și le...
Adică spre aceste ținte, da?
Spre aceste ținte.
Gazoase, deci, și solide. Da,
și avem nevoie de obiecte, parabole de focalizare care diminuează mărimea fasciculei exact ca o lentilă de la 60 de centimetri la câțiva microni. Deci e un factor fantastic și așa creăm acele intensități extreme. Ținta va fi pusă în focus, foarte atent, avem ținte, de exemplu, de câțiva zeci de nanometri care trebuie să bine aliniate într-un focus de câțiva microni și numai focalizarea asta ultra rapidă în 20 de femtosecunde poate să ne ducă să creăm aceste particule foarte încărcate. Folosind o energie relativ joasă a laserului, câțiva sute de juli, putem crea particule care nu pot fi oprite sau sunt oprite cu greu de câțiva metri de beton. Totul este dat de trucul acesta pentru care Gerard Mourou a luat premiul Nobel, să reușim să scurtăm perioada unui puls fantastic, unui puls energetic și să o facem în câteva femtosecunde.
Cum se înscrie în circuitul infrastructural, ca să spunem așa, al ELI-MP, area dumneavoastră de cercetare?
Suntem o echipă. Toate experimentele noastre nu pot fi făcute fără ajutorul echipei laser, care condiționează și o să facă să meargă sistemul acesta la parametri care sunt foarte greu de ajuns.
Până la urmă, ei sunt cei care generează.
Ei sunt generatorii de lumină. Noi trebuie să avem grijă ca să avem toate țintele exact unde trebuie, detectorii exact și bine calibrați și puși exact unde trebuie.
Iar datele dumneavoastră merg unde?
Rezultatele sunt luate de la diferiți detectori, sunt prelucrate. E o cantitate imensă de date, nu numai pe partea experimentală, dar și pe partea laser. Deci laserul are calibrări la diferite puncte și noi trebuie să punem în acord ce observă ei cu ce observăm noi. În general, după un experiment de câteva săptămâni, se lucrează luni, câteodată chiar mai mult de un an, pentru a prelucra datele experimentale, să le punem într-o manieră publicabilă.
Această colaborare instituționalizată, să spunem, da, cu Universitatea Osaka, ce aduce ambelor părți ca avantaj?
Avem elemente comune de lucru, sistemele laser, avem sisteme diferite, deci e clar că va fi o muncă complementară. Experiența de decenii care o au ei...
La Institutul de Inginerie a Laserilor.
Da, ne poate ajuta foarte mult, mai ales în perioada de început. Suntem o instituție tânără care trebuie să învețe să fim eficienți. Și mergând și colaborând, vizitându-ne, putem să învățăm unii de la alții.
Profesorul Kazuo Tanaka, directorul științific al ELI-MP, spunea că unul dintre avantaje ar fi faptul că se pot face experimente aici. Și existența acestui birou aici, la Măgurele, ar scurta cumva perioada, pentru că un experiment se pregătește în câteva săptămâni, dacă nu chiar în câteva luni.
Chiar ani. Noi vom fi o facilitate pentru utilizatori. Oamenii trimit propunerea experimentală minim un an de zile înainte de experiment. Și există etape de pregătire și de optimizare a zonei experimentului până în momentul de câteva săptămâni de tragere. Deci, clar, având un birou, va face toată interacția aceasta mult mai lină. Așteptăm să meargă foarte bine și, într-adevăr, să netezească lucrurile.
Semnele Lumii la Radio România Actualități.
Un alt moment special și important din domeniul științific din România l-a constituit lansarea oficială, joi 20 iulie anul curent, a Centrului Național pentru Cercetarea Creierului, CNCC. Coordonator, academicianul Ioan Dumitrache, secretar general al Academiei Române, inițiatorul acestui proiect.
Mai întâi de toate, centrul va încerca să coaguleze resursele umane pe diverse domenii. Pentru că scopul pe care l-am urmărit cu această structură pe care am creat-o la Academia Română este acela de a încerca o coordonare a tuturor colectivelor care se ocupă de cele patru mari domenii: neuroștiințe, neuroinformatică, neurotehnologie și neuropsihofarmacologie. Ideea este de a crea asemenea centre și colective la nivelul fiecărei zone mari, Cluj, Iași, Timișoara, Craiova, acolo unde sunt școli puternice de medicină, de calculatoare, deci de informatică, de tehnologie, în așa fel încât să valorificăm potențialul uman pe care îl avem în aceste patru direcții. Centrul va dezvolta și sper într-un timp relativ scurt o bază de date cu foarte multe elemente care să ne permită în perspectivă, prelucrându-ne, să cunoaștem mai mult despre bolile care apar la nivelul cortexului. Încercăm de asemenea să dezvoltăm sisteme de prelucrare a datelor prin algoritmi specifici, astfel încât să putem să înțelegem mai bine ce se întâmplă la nivelul creierului uman. Încercarea noastră este de a pune cap la cap competențele în aceste domenii și a crea un program interdisciplinar care să ne conducă, sigur, la recunoașterea activității noastre și integrarea noastră în colective internaționale de cercetare a creierului uman. La nivel global, programul vizând cercetarea creierului este foarte, foarte activ. Sunt foarte multe țări care au lansat asemenea programe de cercetare. Am constatat că la nivelul proiectului european Human Brain Project, România nu este invitată să participe. Sunt practic toate țările din jurul nostru, toate țările din Europa, peste 800 de cercetători, dar românii nu sunt implicați. Sunt câțiva români implicați în diasporă, în afară. Dar noi, ca și țară, ca și colective de cercetare în România, n-am fost invitați sau n-am reușit noi să ne implicăm în acest program. Cred că potențialul de care dispunem este suficient de bun, astfel încât să fim prezenți. Motivul pentru care am încercat să identificăm resurse, am încercat să identificăm tematică de cercetare și cu aceste teme de cercetare pe care le lansăm cu acest prilej, nu neglijez și posibilitatea ca acest program de cercetare al centrului nostru să fie cunoscut și la nivelul celorlalte inițiative japoneze, Statelor Unite, programul Chinei și așa mai departe. Astfel încât să intrăm în circuitul internațional cu o asemenea tematică care integrează cele patru mari domenii.
Centrul Național pentru Cercetarea Creierului a fost înființat prin hotărârea Prezidiului Academiei Române în februarie 2019 ca unitate de cercetare în coordonarea secției de științe medicale, a celei de știința și tehnologia informației și a secției de științe biologice, la propunerea Grupului Român pentru Cercetarea Creierului. Obiectivul principal al acestui centru este acela de a iniția și coordona programe de cercetare științifică din domenii precum neuroștiințe, neurologie, neurobiologie, neuroinformatică, neurotehnologie și neuropsihofarmacologie. Printre direcțiile de cercetare ale centrului se numără, printre altele, studierea creierului printr-o abordare multi- și transdisciplinară, implicând aici fiziologia, neuroanatomia, farmacologia, neuroștiințele, psihologia cognitivă, biofizica și biochimia, așa după cum se arată în prezentarea Centrului Național pentru Cercetarea Creierului. Profesor dr. Maria Luiza Flonta, membru corespondent al Academiei Române, Universitatea de Medicină și Farmacie Carol Davila din București, coordonatoarea masteratului de neurobiologie, organizat încă din anul 1994 la Facultatea de Biologie a Universității București. Care sunt unghiurile din care trebuie să abordăm astăzi înțelegerea funcționării creierului?
Trebuie să încercăm să înțelegem, să ne înțelegem pe noi, practic, din mai multe unghiuri. Pe o parte, cel comportamental, care este studiat de etologie, de zoopsihologie, care ne servește foarte mult atunci când vrem să vedem cum au apărut anumite funcții cognitive sau reacții emoționale la om. Precursorii acestor funcții le găsim chiar și la animalele superioare. Ba chiar mai departe putem merge. Asta e un unghi. Al doilea unghi este fiziologia, neurofiziologia proceselor de cogniție și neurofiziologia proceselor homeostatice, motivate homeostatice. Adică cum se face că corpul nostru funcționează optimal atunci când e sănătos, cum se realizează această stare optimă de homeostazie și cum se face că putem să înțelegem, să luăm decizii adecvate sau mai puțin adecvate și așa mai departe. Asta e al doilea punct de vedere. Al treilea punct de vedere este o abordare analitică asupra funcționării celulelor care ne compun și care prin integrare vor duce la apariția rețelelor neuronale și toate aceste funcții superioare. Adică înțelegerea neuronilor, sinapselor, celulelor gliale, care toate au o importanță absolut esențială în această economie generală.
Celulele gliale la care specialiștii se uită cu mai multă atenție în ultima vreme.
Da.
De ce?
Pentru că până acum se credea că, de unde și numele, gliale, adică de la glu, adică celule care umplu spațiul ocupat de celulele importante care sunt neuroni. Ei nu, nu e deloc așa. Celulele gliale, microgliile în special, influențează absolut important funcționarea neuronilor. Adică prin modulare, adică mai multă excitație, mai puțină excitație, mai multă inhibiție, mai puțină inhibiție.
Înțelegerea funcționării acestor celule și a rolului lor ne duce sau ne vă poate da răspunsuri și la influența factorilor externe, apropo de epigenetică și de felul în care trăim?
Cu siguranță. Epigenetica este foarte efectivă în a influența modul cum funcționează un organism.
Cât de dependent este înțelegerea aceasta și avansul în înțelegere, în cunoaștere de tehnologie?
Asta ar fi, să zicem, al patrulea pilon al masteratului nostru, tehnicile. Fără tehnici foarte sofisticate, unele din ele, și nu numai tehnica în sine, cât și prelucrarea rezultatelor, foarte sofisticată, nu avansăm. De ce? Pentru că e foarte greu de studiat creierul. N-ai acces ca la, să zicem, inima. În creier e mult mai complicat. Nu numai în creier, și în tot sistemul nervos central și periferic. Pentru că, de exemplu, durerea e un fenomen care afectează enorm de multe lume, care este un simptom în foarte multe patologii și totuși noi nu le înțelegem. Ba mai există și acea durere cronică la care nu se găsește un substrat fiziologic sau anatomic, o leziune, o cauză clară. Și se spune este condiționată nervos. Asta e tot ce știm. E, cum? Pentru că cu siguranță există un substrat, dar nu l-am găsit încă. Și ăla îl căutăm la noi în laborator, între altele. Sunt lucruri care vor progresa cu siguranță și tehnologia joacă un rol enorm.
Cine sunt masterați dumneavoastră? De la ce facultăți vin?
Foarte diferiți. Și asta ne bucură, pentru că, pe de o parte, se stabilește un vocabular și un mod de a discuta lucrurile comun între biologi, medici, fizicieni, chimiști, ba chiar juriști, care au și ei nevoie de neuroștiințe, matematicieni, informaticieni, ba chiar și științe economice, pentru că o ramură a neuroștiințelor este așa numită neuroeconomică, adică cum ia omul anumite decizii optime sau suboptimale.
S-a luat și un premiu Nobel pentru ramura aceasta.
Da.
Iar finanțarea vine de unde?
De la minister. Adică avem un număr de locuri bugetate și un număr de locuri cu taxă.
Ca infrastructură tehnică, cum reușiți?
Noi, practic, folosim infrastructura de cercetare a catedrei.
Catedra de?
Fiziologie și biofizică.
A facultății de?
Biologie.
Atât pentru astăzi, ne reauzim săptămâna viitoare de la aceeași oră, 21:30.
Semnele Lumii la Radio România Actualități.